Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Ministri Thaçi synon njohjen e Kosovës nga 2/3 e vendeve të OKB-s. Ekspertët e ekonomisë nuk i besojnë premtimit të kryeministrit Mustafa për 120.000 vende të reja pune. Militantët taliban kryejnë sulme vdekjeprurëse gjithandej në Afganistan. Rënja e rublës ruse lëkund ekonominë në të gjitha vendet ish-sovjetike. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Udhëheqësit e sapo zgjedhur të institucioneve shtetërore kanë dhënë premtime të shumta sa i përket të zhvillimit ekonomik, konkretisht rritjes së shkallës së punësimit në vend. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tashmë kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar 120.000 vende të reja të punës për 4 vjetet e ardhshëm. Përgjasat e përmbushjes së këtij premtimi, ekspertët e çështjeve ekonomike shprehen skeptik. Kronike Nadije Ahmetit.
Krijimet e vendeve të reja të punës kanë qenë premtimet kryesore të partive politike të Kosovës në fushatën elektorale për zgjedhjet e 8 qershorit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryeministri i zgjedhur Isa Mustafa, pa premtuar 120.000 vende pune, pjesa më e madhe është para partë të punësonë bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Por për dallim nga fushata, në ekspozën e tij të parë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Mustafa nuk ka përmendur shifra, por vetëm zotime. Kurse kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, tashmë zëvendës kryeminister, përmes një fondi prej 1.5 miliard euro synonte të zbus papunësinë. Ai kishte premtuar krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës nga 50.000 për 4 vite. Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike shprehen skeptik në mundësinë e krijimit të numrit të vendeve të reja të punës. Profesori Musa Limani për Radion Evropa e Lirë thotë se situata aktuale ekonomike nuk mundëson krijimin e një numri të madh të vendeve të reja të punës. Ai thotë se premtimet kanë mbetur vetëm në kuadër të fushatës, kurse tashmë ka ndryshuar situata, por edhe pozicioni i zotit Mustafa.
Ajo deklarat mbetet vetëm deklarat e fushatës, kurse në jetën praktike nuk ka kurfar shanse, kurfar mundësie të punësojnë 120.000 vende pune për 4 vite. Pra sy se për çdo vit duhet me punësu mas paku 30.000 veta. Kurse deri më tani, si pas status deri tanishme, qovë sektori privat, ose duke përfshi sektorin privat edhe atë publik, janë punësu mrena një vitit 6.000-7.000 veta.
Si do qofë nëse kryeministri i ri Kosovës, Isa Mustafa, realizon premtimin e tij, sipas ekspertëve të ekonomisë, si bie që rreth 125 qytetarë të punësohen për çdo ditë pune pa përfshirë festat. Ndërkaq, sipas disa projekteve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thuhet se në 4 vitet e fundit janë punësuar 26.000 qytetarë. Në anën tjetër, profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thekson se pavarësisht të vështirësive në përmbushjen e këtij premtimi, mundësitë ekzistojnë por varet nga puna e qeverisë.
Krijimi i vendeve të reja të punës nuk ka qenë prioritet asnjëherë nga asnjë qeveri në 15 vitet e fundit. Mua më gëzon fakti që dy partitë e koalicionit qeverisë, edhe PDK-ja dhe LDK-ja, prioriteti numër 1 në programet e tyre zgjedhore e kanë pasur zgjerimin e vendeve të punës dhe unë shpresoj gjithë qytetarët shpresojnë që ai program të realizohet dhe të krijohen vendet e punës për cilat ka shumë nevojë Kosova, të rinj dhe popullata thjesht në përgjithësi.
Ndryshe, papunësia mbetet probleme tepër se një dekadë. Në të gjitha zgjedhjet, qoftë të përgjithshme apo lokale, subjektet politike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, por në realitet gjithmonë ka mbetur njëjtë. Të dhënat që kanë dalë nga regjistrimi i popullsisë realizuar në vitin 2011, thuaj se gati gjysma popullatës e aftë për punë apo 44.9% janë të papunë, kurse 55% e llogaritet papunësia tek të rinjtë nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Problemet kryesore të qytetarëve të Kosovës, si papunësia dhe varfëria, duhet të jenë çështjet kyçe me të cilat duhet të merret qeveria e re e Kosovës, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike, përfaqësues të bizneseve dhe të shoqërisë civile. Ata kërkojnë që përmes investimeve ndërkombëtare të zbuten këto dy probleme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qeveria e Kosovës prioritet duhet të ketë zhvillimin ekonomik përmes të cilës do të mund të zbus nivelin e lartë të papunësisë dhe varfërisë, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike, përfaqësues të biznesit dhe shoqërisë civile. Për të arritur zhvillim ekonomik, fillimisht duhet të ketë përmirësim të sundimit të ligjit. Meqense si thon ata, sundimi i ligjit do të eliminonte shumë parregullsi në të bërit biznes, siç janë parregullsitë në aktivitetet e prokurimit publik, prania e lartë e korrupsionit dhe shumë çështje tjera. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pret që qeveria e re të merret me zhvillimin ekonomik të vendit, duke rritur fillimisht efikasitetin në sistemin gjyqësor.
E poshtë sundimi i ligjit natyrisht do duhet të përcillej edhe me një rritje të efikasitetit ose do të garantohet me një rritje të efikasitetit të sistemit gjyqësor që nuk e kemi parë viteve të fundit, edhe që natyrisht jo vetëm për investitor të vendor që paraqet problem, por mos funksionimi duhur i sundimit ligjit natyrisht ndikon edhe në dekurajimin e investitorëve potencial tuaj, cilët nuk dëshirojnë të shtrihen operacionet e tyre në një vend që ofron pasiguri të tillë.
Gjatë një fjalimi të mbajtur para Kuvendit të Kosovës në ditën kur Isa Mustafa e kërkonte votën e deputetëve për kabinetin e tij qeveritar, ishte zotuar se do të punojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës, ku në fokus do të ketë tërheqjen e investimeve ndërkombëtare.
Për të tërhequr investimet e jashtme, do të ridizajnojmë paketën fiskale për investorët e huaj të ku fokusuar në sektorët ku kapitali dhe ekspertiza vendëse është e pamjaftueshme. Do të fuqizohet e drejta dhënies tokës në shfrytëzim nga komuna dhe do të nxiten sidomos investimet nga diaspora shqiptare. Do të krijohet fondi investim për financimin e bizneseve vendëse dhe bujqësisë me kushtet volitshme kreditore.
Një përkushtim më i madh i qeverisë së ri të Kosovës, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të bëhet në sektorin privat, duke u mundësuar atyre pushime tatimore dhe duke i ofruar lehtësira më të mëdha në të bërit biznes. Eksperti i çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiki ka thënë Radios Evropa e Lirë se sipas tij prioriteti i parë i qeverisë së Kosovës do të duhet të ishte ndërprerja e migrimit të qytetarëve dhe ulja e nivelit të lartë të varfërisë në Kosovë.
Sektori i zotim natyrisht do duhet të angazhohet shumë në sektorin privat në Kosovë për të hapur vende të reja të punës. Në çështjen e vendit nuk po ka kapacitet të krijojë vende të reja të punës, nuk po ka kapacitet të fuqizojë sektori privat, nuk po ka kapacitet të bëj vetë në praktikë të vogël.
Ndërkohë, grupi për studime juridike dhe politike, si dhe Instituti për Ulumtime të Avancuara, kanë bërë një propozim mbi prioritetet strategjike në planin e arshëm të qeverisë së Kosovës 2014-2018. Ata kishin kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ketë prioritet zhvillimin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se dy nga problemet thelbësore, siç është papunësia dhe varfëria, duhet të adresohen në mënyrë konkrete nga qeveria e re.
Ne kemi propozuar që ndryshohet baza e mbledhjes së apo forma mbledhjes së TVSH-s në kofe, për shkak se kjo po i dëmton shumë bizneset. Kemi kërkuar që të përqendrohet më shumë në respektimin e kontratave të bizneseve, shumica e bizneseve apo sidomos bankat komerciale ankohen se nuk mund të lëshojnë kredi me kamata më të ulta për shkak pikërisht problemit të respektimit kontratave.
Kosova, që nga pas lufta është përballur me një nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Papunësia sipas dhënave zyrtare në Kosovë është mbi 30%, derisa varfëria 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Imet Rahmani, specialisti i mjekësisë emergjente, ka marrë detyrën e ministrit të shëndetësisë në qeverinë e re të Kosovës. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai thotë se është i vetëdijshëm për të gjitha problemet dhe sfidat që ka shëndetësia në Kosovë. Po ashtu flet edhe për prioritetet e tij si ministër. Dëgjojmë bashkë bisedën që ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zotë ministër, sa jeni i njoftuar me problemet që i ka sistemi shëndetësor?
Jam shumë i vetëdijshëm për gjitha problemet, jam i njoftuar, kam qenë aktivisht i kyçur në përcjelljen e këtyre problemeve. Është e vërtetë që më shumë aktivitetin tim e kam bën në nivel komunal, kujdes primar, sekondar, po kam ekipën e përgatitur profesionalët që janë të njoftuar me gjitha problemet në shëndetësi me të arriturat dhe sfidat. Nuk është një problem, një fushë pa një orë.
Cila do të jenë prioritetet e juaj si ministër?
Një nga prioritetet kryesore dhe i vetmi është kthimi i besimit të qytetarëve në shëndetësinë kosovare dhe kthimi i identitetit mundor shëndetësor. Kjo sigurisht është e përgjithshme ajo që duhet të arritur kuadrat objektivave që kena brenda kësaj. Por vazhdimi reformave, implementimi i sigurimeve shëndetësore, ligjit për sigurimin shëndetësor, reduktimi respektivisht plotësimi ose furnizimi komplet i listës sociale me banave, me bana, krimi i një mundësie më të madhe diagnostifikuese në sistemin shëndetësor të Kosovës, janë sfidat kryesore me cilat do të ngaqohemi. Kosova ka potencial kuadror, ka mjek shumë të mirë, ka gjëra të mira që bëhen brenda sistemit shëndetësor, mirë po disa probleme që po shfaqen ko pas kohë, po i qesin jetë zezë shërbime shëndetësore dhe po i qesin jetë zezë gjithë sistemit shëndetësor. Ka gjëra të mira brenda shëndetësisë kosovare, vetëm duhet me kanalizuar.
Atëra do të vazhdojmë sistemin reformues shëndetësor.
Na do të është një nga prioritetet e qeverisës është edhe shëndetësia. Kemë përkraje të mëdha politike dhe besoj që na do të jemi përkraje gjitha proceset të mira që kanë qenë, kanë ekzistuar, aty ku do të hasme që ka pas vështërsi dhe ka pas keq përdorime do të ndërpresmi, po në baza ditore do të punohet gradualisht tu i prek problemet, tu i zgjidh problemet, tu i anulohet këqijat.
Atë ligji për sigurime shëndetësore do të jetë puna juaj e parë.
Sigurisht që do të jetë një nga punët e mia të para.
Do ta kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore në vitin 2015 qytetar.
Besoj që po. Besoj që po.
Faleminderit shumë.
Faleminderit.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Ne ju ftojmë të bëni pjesë radios sonë edhe në këto platforma. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë, nga to veçojmë rritjen e papunësisë në Maqedoni dhe pasojat e rënjes së rublës në vendet fqinje të Rusisë. Qëndroni me ne. Numri të papunëve në Maqedoni rritet, por është e vështirë të përcaktohet se sa është numri i përgjithshëm i tyre për shkak të të dhënave të ndryshme që japin institucionet përgjegjëse. Dallimi mes të dhënave të Agjencisë së Punësimit dhe entit statistikor është rreth 50.000 persona. Ekspertët vlerësojnë se ky dallim është pasojë tendencës së qeverisë që përmes formave të ndryshme të fshehë numrin e të papunëve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Rritet numri i të papunëve në Maqedoni sipas të dhënave nga Agjencia e Punësimit gjatë muajit tetor janë evidentuar rreth 230.000 persona të papunë, ndërsa 12.000 për herë të parë kanë kërkuar apo janë regjistruar si të papunë këtë institucion që merret me çështje që kanë të bëjnë me punësimin. Nga evidenca janë shlyer rreth 3.000 persona për shkak të punësimit, ndërsa rreth 2.500 të tjerë për shkak të mos përmbushjes së kritereve për të kërkuar punë. Rritja e numrit të papunëve është regjistruar përgjatë gjithë vitit, kështu që nga fillimi i 2014-s janë gjithsej 25.000 persona që u janë bashkangjitur grupit të papunëve të evidentuar në Agjencinë e Punësimit. Rritjen e numrit të papunëve drejtuesit të institucioneve arsyetojnë para së gjithash me paraqitjen e evidencës të punëtorëve sezonal. Atyre që ishin të punësuar si punëtor sezonal tani u skadojnë marrëveshjet e punës dhe normalisht të sekthehen evidencën e të papunëve. Këto gjithashtu bëjnë pjesë edhe personat të cilëve u kanë skaduar masat e dënimeve për shkak të mungesës së dokumentacionit të duhur dhe tani edhe këta persona kanë të drejtë të paraqiten si të papunë, thotë Vlado Popovski, drejtori i Agjencisë së Punësimit. Por të dhënat e kësaj agjencie dhe ato të entit shtetëror të statistikës dallojnë shumë përsa i përket numrit të papunëve. Derisa agjencia flet për rreth 220.000 të papunë, të dhënat e entit të statistikor në publikimin në Maqedonia në numra gjatë vitit 2014 tregojnë se numri i të papunëve sillet në rreth 270.000 persona. Zdravko Savevski nga organizata jo qeveritare Solidarnost, që merret me të drejtat e punëtorëve, thotë se shkak për dallimin prej rreth 50.000 personave që ndrojnë në metodologjinë e punës pasi enti i statistikës punon sipas kritereve të Eurostatit. Përkatësisht, nëse një person ka punuar qoftë edhe një orë punë brenda javës, llogaritet si i punësuar. Ai dalimin e të dhënë arsyeton edhe me kriteret e rrepta për evidencë që aplikon agjencia e punësimit.
Agjencia të zavrëbotuajnë social, da pokazhi ponis brojnë në vrëbotemi i ftoro.
Agjencia e punësimit me qëllim që të tregoj sa më të vogël numrin e të papunëve dhe për të mos harxuar mjete për këtë kategori të qytetarëve, aplikon kriteret të rigoroze për gjësrim, apo për ruajtjen e statusit të papunëve, thotë Savevski. Nga ana tjetër, Visara Demi, njohës i çështjeve ekonomike, thotë se numri i të papunëve në Maqedoni çdoherë ka qenë objekt i polemikave të ndryshme. Ai thotë se qeveria në vazhdimsi ka tentuar përmes formave të ndryshme të tregojë se gjoja apo punësia në vend është gjithnjëherë më e ulët, por që në realitet është e kundërta, apo të flasë për rritje ekonomike, por që në fakt e kemi ngecje si në investime, apo edhe në krijimin e kushteve për konkurrencë dhe rrjedhimisht për perspektivë dhe mirëqenie më të mirë të qytetarëve.
Edhe unë parashikoj që nga ky rezultat do ketë shumë pak nësi sociale që vinë si rezultat i politikave të kabua të qeverisë. Prandaj nuk besoj se kemi papunësi më të ullët reale, mi po kemi papunësi më të ullët administrative, që vinë, thashë dhe njërë, nga mungesa ose nga mënyra jo e drejt e metodologjisë që kanë këtë institucione, ose nga ligjet që përbon qeveria që të pajtën të fshikë të persona qoftë në letër, dhe duke mos patur asë një lloj impakti nga politika që ato për i përmën zhojtën më tepër.
Thot Visara Demi, njohësit çështjeve ekonomike, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në forumin kombëtar kundër korrupsionit që është mbajtur gjatë kësaj jave në Tiranë, qeveria e Shqipërisë ka raportuar për masat e marra kundër korrupsionit. Por ambasadori i OSBE-s në Tiranë ka kërkuar shembuj konkret dhe dënime të zyrtarëve të lartë si shenja të luftës ndaj këtij fenomeni. Holësit nga Tirana na i sjell korrespondentja jonë atje, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë ka organizuar forumin kombëtar antikorrupsion për të shpalosur arritjet në luftën kundër këtij fenomeni gjatë vitit 2014. Por ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Florian Rauning, ju drejtua në gjuhën anëtare qeverisë shqiptare duke thënë se megjithë rastet e denoncuara, gjithsesi shumë pak, nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar për korrupsion. Deklaratës së Zotit Running i është përgjigjur kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij, i cili ka thënë se korrupsioni nuk luftohet me ndëshkimin e një drejtuesi apo 20 të tillëve. Ky është një iluzion përsa kohë sistemi do të jetë i tillë, ku gjithkusht do të jetë i cënueshëm, i tundueshëm dhe i korruptueshëm potencialisht. Kreu i qeverisë deklaroi se për të luftuar korrupsionin në çdo fush është i nevojshëm modernizimi i sistemit. Rama soli si shembull sektorin energjetik në vend dhe tha se nëse energjia elektrike do të ishte paguar nga të gjithë qytetarët, do të kishte dy fish të ardhura për të paguar ndihmën ekonomike, do të kishte 150 shkolla më shumë dhe spitale. Në këtë forum të organizuar nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore dhe Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit, Bledi Çuçi, ministrat e kabinetit qeveritar shpalosën arritjet e punës së dikastereve të tyre për të luftuar fenomenet korruptive. Ndërkohë ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili përmes një statusi në Facebook shkruan mes të tjerash: "Një kaos diskreditohet kur flamuri rrëmbehet nga baballarët e inkriminimit të shtetit." Ndërkaq që aksioni i inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe hapjen e hapësirave publike, si dhe aksioni ndaj vjedhësve të energjisë dhe debitorëve që nuk kanë paguar faturat, vazhdon ende. Ndonse nuk ka një bilanc të deritanishëm për ecurinë e këtyre aksioneve, kryeministri Edi Rama ka shprehur vullnetin në emër të qeverisë së tij për të vazhduar edhe më tej zbatimin e tyre, si dhe për të nisur një tjetër aksion atë ndaj abuzuesve me faturat e ujit të pishëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rënja e rublës ruse ka shkaktuar efekt zinxhiror në vendet ish sovjetike. Moneda e Rusisë ka rënë në nivele rekorde për shkak të rënjes globale të çmimit të naftës dhe sanksioneve ndërkombëtare kundër Moskës. Por pasojat e kësaj po i vuajnë edhe shtetet të tjera, sidomos Armenia dhe Gjeorgjia. Kronike e korespondentit Charles Reknagel. Derisa vlera e rublës ruse vazhdon të bie për shkak të çmimeve të ulta të naftës dhe sanksioneve të perëndimit, humbje në vlerë kanë shënuar edhe monedhat e shumë republikave ish-sovjetike. Gagik Gazarian është eksportues i pijeve të buta dhe ushqimeve të konservuara nga Armenia. Ai thotë se rubla është aq e dobët saqë konsumatorët rus nuk mund t'i përballojnë më prodhimet e tij, të cilat i kanë çmimet në dollar. Ka rreth 2 muaj që kemi pezulluar eksportet tona. Nëse konsumatorët në Rusi marrin prodhimet nga unë në dollar, ata duhet t'i konvertojnë ata në rubla dhe fitojnë një çmim që është 60 ose 70% më i lartë. Pra në territorin e tyre prodhimi jon nuk është më konkurues në aspektin e çmimeve. Kjo është edhe arsyeja pse gjendja jon është shumë e keqe. Nuk e dim se si do të dalim nga kjo situatë, thot Gazarian. Por ai nuk është i vetmi, pasi eksportet armene kanë humbur papritma sa aftësinë konkurruese në tregun rus, e gjithë ekonomia e Armenisë është lëkundur. Moneda e saj dram ka humbur 12% të vlerës kundrejt dollarit qysh në muajin janar. E njëjta gjë është duke ndodhur edhe në Gjeorgji. Moska mund të mos jetë partneri më i madh tregtari i Tbilisit, siç është i Jerevanit. Por Rusia është burimi i vetëm i madh i remitencave nga gjeorgjanët që punojnë jashtë vendit. Rublat që ata tani dërgojnë në shtëpi injektojnë më pak para në ekonomi. Kjo ka bërë që lari gjeorgjan të bie 9% kundrej dollarit qysh në janar. Këto dy vende të Kaukazit janë të vetmet që ndjejnë keq efektet e dobësimit të rublës ruse. Kazakistani, cili është partner i madh tregtar me Rusin dhe prodhuesi naftës, është kritikuar edhe për rënje të rublës edhe për rënje të çmimit të naftës. Në vend se të bëjë përpjekje të mbrojë monedhën kazake tenge, qeveria ka vendosur që ta zhvlerësojë atë për 19% në shkurt të këtij viti, por kjo nuk do të jetë mjaftueshme për të ndaluar zhvlerësimin e monedhës vitin e ardhshëm.
Stays around $70-$75 in Russia would be looking for growth to be.
Nëse nafta qëndron në rreth 70 deri në 75 dollar për fuçi, do të shohim që bruto prodhimi i brendshëm në Rusi do të tkurret për 2 deri në 3% vitin e ardhshëm. Kjo do të ketë efekt negativ të fqinjët e Rusisë. E gjitha çfarë mund të bëjnë ata është që të përpiqen të gjejnë kompensim duke zhvlerësuar monedhën e tyre, thot Charles Robertson, ekonomist nga Londra. Por këtu ka edhe një sfidë tjetër. Rënja e rublës nuk e bën të vështirë vetëm për rusët që të përballojnë mallrat kazake. Edhe Kazakistani duhet të mbrojë sektorët e tij industrial dhe bujqësor nga hyrja e importeve ruse me çmim më të ulët. Në rrethana të ndryshme, por të pakëndshme është edhe Bielorusia. Monedha e saj rubla ka rënë për 13% kundrejt dollarit që nga fillimi i vitit. Një arsye është se rënja rublës ruse ka zvogluar të ardhurat nga dy rafineritë më dha të Bielorusisë, të cilat konvertojnë naftën e papërpunuar ruse në gaz dhe në produkte të tjera për tregun rus. Edhe vendet të tjera në skajet të Rusisë janë duke vuajtur pasojat e rënjes së rublës, sepse ato kanë numër të madh të qytetarëve të tyre që punojnë në Rusi. Moldavia, Tadjikistani, Kirgizia dhe Uzbekistani janë përballur tashmë me zvoglimin e vlerës së remitencave që u vijnë nga jashtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se njohja ndërkombëtare pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të jetë në fokus të diplomacisë së Kosovës gjatë këtij mandati. Ai ka thënë se do të punojë që të arrijë njohjen nga 2/3 të shteteve anëtare të OKB-s si dhe nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përmes një deklarate në Facebook, tha që ka thënë se diplomacia e Kosovës do të jetë përkushtuar edhe për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërshtetërore me Serbinë dhe vazhdimin e dialogut. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një takim me strukturat drejtuese të partisë së tij, ka thënë se AK-ja si parti opozitare do të vazhdojë të kërkojë llogaridhënien nga institucionet e vendit dhe udhëheqësit e tyre.
Me kërku llogaridhënie institucioneve të vendit në nivel nacional, dhe këtë duke ngrit cilësinë tonë të mbrëmshëm në tema, edhe duke ballafaquar institucionet e venit me këtë pozicion 3 tonin kërkimit llogarisë.
Pas 6 muajsh si i nominuar i partive të blokut opozitar për kryeministër të vendit, Ramush Haradinaj ka mbetur në opozit. Derisa ka folur për koalicionin qeverisës PDK-LDK, Haradinaj ka thënë se thellimi kapjes së shtetit do të vazhdoj edhe më tutje.
Gjendja e sotme, institucionale, çfarë është në Kosovë, koalicioni i madhë që po i thojmë, i cili kuptohet do të thellon kapjen e shtetit, nuk mundet me undryshu nga një subjekt politik i cili në të vërtet nuk është vendosë në bazat qëndrushme, i cili në të vërtet nuk e ka marë seriozisht rolin e vetë në shoqëri edhe misionit që ka si subjekt politik me i dhonë ndryshimin në venit.
Policia afgane ka bërë të ditur se militantët taliban kanë vrarë së paku 12 punëtorë për pastrimin e minave në provincën Helmand. Ushtria afgane është përgjigjur duke vrarë 4 militantë dhe kapur 3 të tjerë. Në Kabul ndërkohë janë vrarë 6 ushtarë afgan pasi një sulmues vetvrasës ka sulmuar autobusin e tyre. Po ashtu në Kabul talibanët kanë vrarë sot një zyrtar të lartë të Gjykatës Supreme të Afganistanit. Në një tjetër incident, kryengritësit kanë sulmuar një autokolon ushtarak në provincën Parvan duke vrarë 2 ushtarë të huaj. NATO-ja ka konfirmuar vrasjet. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se luftimet midis trupave qeveritare dhe separatistëve prorus në lindje të Ukrainës kanë vrarë më shumë se 300 njerëz në më pak se një muaj, duke rritur numrin e përgjithshëm të viktimave në 4634. Sipas OKB-s, rreth 10.243 njerëz janë plagosur prej se ka nisur konflikti në muajin prill. Raporti po ashtu bën të ditur se mbi 1.1 milion njerëz janë zhvendosur dhe se 5.2 milion jetojnë në zona të prekura nga konflikti. Së paku 11 persona kanë vdekur dhe mbi 100 të tjerë figurojnë të zhdukur si pasojë rrëshqitjeve të dheut në fshatin Jemblunt të Indonezisë. Qindra të tjerë janë evakuar ndërsa ekipet të shpëtimit janë mobilizuar në kërkimin e të zhdukurve. Rrëshqitja e dheut ka ndodhur mbrëmjen e së premtës. Kjo dukuri është e zakonshme në Indonezi, sidomos gjatë sezonit të shirave monsun që zgjat nga muaji tetor deri në prill. Ndërprerjet e fluturimeve në aeroportet e Britanisë së Madhe janë shkaktuar nga një dështim i ri i sistemit kompjuterik i cili nuk ka ndodhur kurrë më parë, ka bërë të ditur shërbimi kombëtar i trafikut ajror. Ky problem ka shkaktuar kaos në gjithë Britaninë të premten. Fluturimet janë kthyer normalitetit të shtunën edhe pse 40 të tilla janë anuluar në aeroportin Heathrow. Sekretari i transportit Patrick McLaughlin ka thënë se situata është e papranueshme. Defekti teknik ka ndodhur në qendrën kontrolluese Swanwick në jug të Londrës. Swanwick kontrollon 200.000 milje katror të hapësirës ajrore mbi Angli dhe Wales dhe ka të punësuar rreth 1.300 kontroller. Sierra Leone ka njoftuar se ka ndaluar festimet publike të krishtlindjeve dhe vitit të ri për shkak të kërcënimeve nga Ebola. Autoritetet kanë thënë se do të vendosin ushtar në përrrug gjatë periudhës së festave për të ndaluar festimet dhe për të mbajtur njerëzit brenda shtëpive. Si pasojë e virusit vdekje prurës së Ebola në Sierra Leone kanë vdekur 1786 njerëz. Sipas shifrave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Sierra Leone ka tani numrin më të madh të infektuarve. Të goditura keq nga shpërthimi si vjetmë i Ebolës kanë qenë edhe Liberia dhe Gvinea. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju kujtuar se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.